Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya Bapak Ibu, pada hari ini bersyukur ada kesempatan lagi buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama hari ini akan membahas sebuah tema. Pembawa kabar sukacita. Kita bersama buka Alkitab kita Bapak Ibu dari 2 Raja-Raja. Pasal 5 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saya undang kita bersama tuh membacanya secara bergantian. Dimulai dari pria ayat yang ganjil dan wanita ayat yang genap. Pria akan mulai terlebih dahulu. 3, 4. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya undang kita bersama membaca yang ayat kelima. Ayat kelima, kita baca bersama. 3, 4. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan, pelajarinya, apalagi kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup dan pelayanan saya sangat setuju bahwa puji-pujian itu merupakan salah satu cara buat kita, untuk kita orang-orang Kristen ini menyampaikan kabar sukacita. Maka dari itu kita senang ketika kita mendengarkan paduan suara, kita senang kita mendengarkan puji-pujian dibawakan anak-anak sekolah minggu, remaja, karena itu merupakan sebuah kabar sukacita. Dan itu sangat menyenangkan untuk didengar, apalagi kalau bagus ya, sangat menyenangkan. Salah satu pengalaman saya melayani paduan suara, wah saya sangat menikmati Bapak Ibu. Saya sangat suka, karena begitu ketika saya bernyanyi, apalagi lagu-lagunya begitu sukacita gitu ya, itu benar-benar seakan-akan kita menghidupi itu, firman itu. Kekristenan itu gak sekedar kita cuma sekedar, aduh sedih terus, galau terus, menderita terus, enggak. Tapi kita bersukacita, wah saya senang sekali ketika saya bernyanyi dalam paduan suara. Bapak Ibu, ketika saya bernyanyi paduan suara, saya itu bertemu dengan sebuah lagu. Sebuah lagu yang indah banget menurut saya. Yang saya sangat sukai. Nah, saya akan putarkan lagu ini sekitar 3 menitan. Kita nikmati bersama. Boleh ditampilkan videonya? Ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Keindahan dari bumi. Keindahan dari langit. Kasih ketika kita lahir. Ada di sekitar kita. Allah dari segala Allah, kita memuji Engkau. Ini him pujianku. Keindahan dari setiap jam. Dari pagi dan malam. Gunung dan lembah, pohon dan bunga, matahari, bulan, dan sinar dari bintang. Allah dari semoga Allah, kami memuji Engkau. Nah, ini pujian kami. Sukacita dari kasih manusia. Koko, cece, orang tua, anak, teman-teman di bumi. Hadiah terbaik dari Tuhan. Ya, bagaimana Bapak Ibu lagunya? Ngantuk atau indah? Ya, menurut saya lagu ini begitu indah. Menceritakan begitu besar karya Allah. Dan di tiap baitnya kalau Bapak Ibu perhatikan, Lord of all, to thee we praise, kepada Allah dari segala Allah, namamu kami puji, kami muliakan. Wah, begitu indah. Bapak Ibu, kalau kita dengar lagu kayak gini, mungkin kita berpikir, wah ini penciptanya luar biasa ini. Ini pencipta lagu, ini imannya begitu luar biasa nih, bisa menciptakan lagu begitu indah. Wah, ini orang benar-benar ini ya, aisangti, cinta Tuhan. Begitu kasihnya besar kepada Tuhan. Wah, Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit mengenai pembuat lagu ini. Pencipta lagu ini bernama John Rutter. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu berapa sering pernah mungkin mendengarkan mengenai pembuat lagu ini. Seorang composer membuat lagu yang begitu indah bernama John Rutter. Bapak Ibu, John Rutter ini adalah seorang agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik adalah suatu aliran, suatu kepercayaan bahwa beranggapan bahwa Allah itu tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Ah, ini agak ini ya. Tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Jadi secara enggak langsung John Rutter ini berkata bahwa ya, percaya Tuhan, Tuhan ya, Tuhan yang mana? Tuhan loh enggak bisa diketahui. Dia bukan orang yang benar-benar percayakan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan dalam tulisannya ketika dia diwawancarai, dia berkata, "My fellow agnostic, rekan-rekan agnostikku." Dia tidak begitu cinta akan Tuhan. Bahkan dia berkata demikian, "My moral compass saya mungkin banyak terbentuk karena etika dan pengajaran kekristenan, doktrin-doktrin yang pernah dia dalami. Saya berhutang banyak kepada kekristenan, namun saya tidak bersyukur. Saya memang kurang bersyukur nampaknya, sehingga saya pada hari ini tidak mempercayainya lagi. Ini suatu konfirmasi jelas bahwa dia bukan orang Kristen. Lagu yang begitu indah, yang begitu nampak seperti, wah, orang Kristen yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu cari album dari orang ini, lagunya gak hanya ini. Dan masih banyak lagu-lagu yang lain, paduan suara yang begitu indah, begitu mendunia, bahkan bercerita tentang Kristus, berbicara tentang misi, namun dia bukan orang Kristen. Dia tidak memiliki iman. Alkitab jelas bercerita mengenai siapa itu Yesus. Bercerita jelas mengenai siapa Allah kita. Namun di sini dia jelas-jelas mengingkari itu semua. Dia berkata bahwa Allah itu tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Literal. Gak bisa. Nah, Bapak Ibu, kita perlu sedikit mengetahui. Saya penasaran ya, kenapa sih orang yang bisa bikin lagu seperti ini gak mungkin toh gak tahu mengenai kekristenan. Kenapa? Apa yang terjadi dalam hidup dia ini? Bapak Ibu, John Rutter ini dulunya adalah orang Kristen yang cukup patuh dari kecil. Dia bernyanyi dalam chapel paduan suara. Dia bahkan tertarik pada pengajaran-pengajaran doktrinal. Rajin ikut kelas doktrin ya, waktu masih muda. Nah, kita tertarik pada kelas doktrin, ikut-ikutan usia berapa, Bapak Ibu? Ini dia dari muda. Bertambahnya usia, dia jadi semakin jarang untuk bergabung dalam kegiatan. Kegiatan-kegiatan di gereja. Dia berpikir mungkin semua itu, waktu dia berjalan, dia ikut Kristen, itu mungkin dia ngerasa, oh ya, dulu kan hidupku baik ya. Mungkin lebih gampang buat aku untuk bersyukur. Nah, itu mungkin di pikiran dia. Dia berkata demikian. Namun ketika dia berada di Amerika, dia semakin merasa penurunan dalam imannya. Dia berkata dia bertemu dengan a lot of Christian, banyak orang Christian yang awful, yang jahat. Dia banyak bertemu dengan kekristenan orang-orang Kristen yang tidak seperti Kristus. Dia tidak menemukan Tuhan bahkan dalam ibadah-ibadahnya. Maka dia cukup kecewa dan pandangan dia akan kekristenan mulai berubah, Bapak Ibu. Dia hanya memandang gereja sebagai suatu entitas atau suatu keberadaan yang memang ada dan baik kalau ada. Dia merasa, loh sayang loh kalau misalnya gereja tiba-tiba gak ada. Kan komunitas kan ada, kan sayang. Tapi ya, dia hanya memandang gereja sekedar itu. Tidak memandang kepada Tuhan. Dan begitupun dia memandang mengenai musik gereja. Kok musik gereja loh enak-enak. Sayang kan kalau gak ada. Nah, maka itu juga mendasari dia untuk membuat karya-karya kekristenan. Dia merasa banyak orang Kristen suka bernyanyi. Kalau gitu dia membuat karya-karya ini bagus loh, banyak yang mau beli kan, banyak yang mau dengar. Dan kata-katanya begitu puitis. Dia menciptakan lagu yang begitu indah dengan latar belakang seperti ini. Dengan motivasi yang demikian. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat, banyak loh orang yang begitu terberkati dengan karya-karya ini. Banyak loh mereka yang merasa, wah, Tuhan begitu besar. Beberapa lagu-lagu yang lain membawa sukacita bahkan dalam gereja. Lagunya panjang-panjang, bahkan ketika kita menyanyikannya cukup seru. Begitu indah musiknya, orkestranya begitu, wah luar biasa. Membawa kedamaian. Bapak Ibu, maka saya mengambil suatu kesimpulan dari hal yang ironis ini, dari kejadian yang cukup ironis ini. Dari kisah John Rutter ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat memakai orang yang bahkan tidak percaya kepadanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dapat memakai orang yang seperti John Rutter ini, yang mengakui bahwa dia memang adalah orang agnostik, orang yang tidak percaya, untuk membawakan kabar sukacita bagi kita, bagi orang Kristen. di dunia. Bapak Ibu, ini cukup ironis ya. Ya mungkin kedepannya sangat baik ketika banyak orang Kristen bahkan yang membuat lagu-lagu yang lebih luar biasa, yang lebih indah. Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat kembali ke dalam pembacaannya yang tadi kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. Di sini ada hal yang serupa terjadi, Bapak Ibu. Nah, namun sebelum itu saya undang kita bersama untuk melihat lebih jauh mengenai kitab 2 Raja-Raja. Bapak Ibu, 1 dan 2 Raja-Raja itu merupakan kitab yang berkesinambungan, memiliki hubungan yang sangat erat. Maka informasi yang penting dari 1 Raja-Raja itu terdapat juga di 2 Raja-Raja. Dan mereka ini kita gak bisa pisahkan antara dua bagian ini. Nah, kita perlu tahu sebenarnya di kitab 2 Raja-Raja, tadi yang kita baca adalah kisah dari seorang perwira bernama Naaman. Ini berada di mana sih? Pada waktu apa bagian ini ditulis dan terjadi? Karena kalau kita baca bagian per bagian akan cukup rumit. Loh, bukankah minggu lalu kita membahas tentang jatuhnya Israel ke Babel dan sebagainya? Nah, ini pada bagian mana sih terjadinya? Bapak Ibu, pada waktu itu sekitar tahun 852 sebelum Masehi, ada dua musibah nasional terbesar yang menimpa bangsa Israel. Enggak tahu saya ada di slide atau enggak ya. Ya, ada dua ya. Pertama, pembinasaan Samaria, ibu kota Israel, dan pembuangan penduduk negeri itu ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan kedua, ada perusakan Yerusalem dan pembuangan Yehuda ke Babel pada tahun 586. Nah, ada dua event yang terjadi. Bapak Ibu, banyak nabi di paduan di Perjanjian Lama juga merangkap sebagai penulis. Pada masa itu dia pada dua raja-raja ini banyak dari mereka mengingatkan bahwa mengingatkan dan menasehati para raja untuk bertanggung jawab kepada Allah, menjadi wakil Allah, dan mengingatkan bahwa Israel itu kerajaan teokratis. Apa itu teokratis? Berpusat berkepemimpinan kepada Tuhan. Teokratis. Kalau kita lihat ya, teologi, teo dan logos. Kita belajar mengenai firman Tuhan. Ini teokratis. Pelajari tentang suatu kerajaan yang berpusat kepada Tuhan sebagai pemimpinnya. Kalau kita lihat Amos dan Hosea bernubuat di Israel. Lalu ada nabi-nabi Yoel, Yesaya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, dan Yeremia bernubuat di Yehuda. Nah, kemerosotan rohanian bangsa Israel ini tercatat secara jelas dalam setiap kitab-kitab para nabi ini. Nah, namun tidak secara gamblang ditulis di kitab 2 Raja-Raja ini. Karena ini 2 Raja-Raja ini sebagai dampak dan sifatnya seperti sejarah ya, seperti narasi sejarah di kitab ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sedikit ada kebingungan di sini mengenai Israel, Yehuda, Samaria, dan itu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dan mengingatkan kepada kita. Bapak Ibu, Israel itu secara historical, secara sejarah pernah terpecah menjadi dua. Yaitu Israel Selatan, yang biasa disebut di Alkitab Yehuda. Dan Israel Utara, yang biasa kita kenal sebagai Samaria. Kenapa terpecah? Seperti kita tahu dulu kerajaan Israel memiliki suatu kerajaan yang benar-benar teokratis, yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan, dan bahkan pemimpinnya dicintai oleh Tuhan. Yaitu pada masa pemerintahan Raja Daud. Raja Daud begitu dikasihi Tuhan. Tuhan benar-benar bahasa Alkitabnya mengindahkan Daud. Bahkan Daud seperti, wah, hamba Tuhan yang begitu yang favorit di Alkitab. Dan keturunannya benar-benar dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kembali ke pelajaran kita mungkin di sekolah minggu ya. Anak dari Daud bernama Salomo, penerus dari kerajaan ini. Salomo juga begitu dikasihi Tuhan, bukan? Hikmat diberikan dengan begitu melimpah kepada Salomo. Nah, Bapak Ibu, anak dari Raja Salomo ini adalah Rehabeam. Namun pada waktu itu terjadi perseteruan terjadi. Karena beberapa bagian dari Israel ini gak setuju kalau akan dilanjutkan oleh Rehabeam, maka terjadilah kudeta dan sebagainya, perpecahan lah terjadi. Jadi Israel utara dan selatan. Rehabeam ini dipandang oleh orang-orang tidak melakukan seperti apa yang Tuhan ingini. Rehabeam dipandang menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan. Maka dari itu muncullah Jerobeam untuk memimpin Israel utara. Di sini Bapak Ibu terjadi perpecahan. Maka dari itu kalau kita kembali lagi, dua bencana yang terjadi. Ketika kita kemarin membahas mengenai hukuman-hukuman Tuhan, pembuangan di Babel dan sebagainya, kita banyak berbicara mengenai Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Dan ini juga terjadi pada waktu itu suatu keadaan yang cukup genting, terjadi di pembinasaan di Samaria yang dipimpin oleh Jerobeam dan penerus-penerusnya. Bapak Ibu, apa sih tujuan penulisan dari kitab ini? Dari dua raja-raja. Ini terlalu kecil ya. Saya bacakan maksud asli dari penulisan kitab ini ialah memberikan orang-orang Ibrani, khususnya orang-orang pembuangan di Babel, suatu penafsiran dan pemahaman yang bersifat nubuatan sejarah kepada mereka. Supaya mereka tuh gak ngulangi lagi kesalahan-kesalahan nenek moyang. Supaya mereka ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti nenek moyangnya. Apa itu kesalahannya? Menyembah berhala, terus mereka ambil uang orang lain, mengambil kepemilikan orang lain, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka makan persembahan untuk Tuhan. Nah, ini kan orang-orang yang udah kurang ajar. Nah, tujuan penulisan kitab ini ya itu untuk supaya orang-orang generasi yang di Babel, pembuangan yang udah dihancurkan, apa mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi seperti ini ya, seorang kakek ngomong ke cucunya, jangan ngulangi lagi seperti kesalahan nenek moyang. Itu yang terjadi. Itu tujuan penulisan dari bagian ini, dari kitab ini. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kita baca tadi yang merupakan kisah tentang seorang perwira bernama Naaman. Ini merupakan kisah sebelum kejatuhan Israel. Benar-benar sedikit lagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Jerobeam yang mungkin sedikit lebih baik dipandang daripada yang jatuh di Babel itu ya. Ini bisa tolong. Nah, sebelum ini jatuh, ini merupakan 10 suku yang sisa. Dan yang terjadi kalau kita lihat ya, yang Rehabeam ini adalah dua suku. Kan Israel 12 suku ya, dua suku. Dan ini yang dipimpin Jerobeam adalah 10 suku yang tersisa. Nah ini Bapak Ibu, ini terjadi sebelum kejatuhan. Kita lihat sekarang kisah mengenai Naaman. Bapak Ibu, Naaman. Siapa sih Naaman ini? Naaman ini merupakan seorang panglima perang tentara Syria. Dia diangkat oleh Raja Syria karena dia memenangkan banyak pertempuran. Di orang yang benar-benar dipercaya oleh Raja. Orang yang benar-benar diindahkan oleh Raja. Arti dari nama Naaman itu berarti berani, brave. Suatu kali ketika dia menjalankan tugasnya, apa dia kena penyakit kusta. Nah, seperti kita tahu ya Bapak Ibu, penyakit kusta pada zaman dulu dan sekarang beda. Dulu medis gak secanggih sekarang. Dulu orang-orang kena kusta itu diasingkan, orang-orang kena kusta itu udah dianggap gak bisa sembuh. Nah, begitu jauh seriusnya penyakit kusta itu pada zaman dulu. Bapak Ibu, Naaman ini terkena penyakit ini, penyakit kusta. Nah, ketika dia kena penyakit ini, seorang budak istrinya, yang adalah orang tawanan dari Israel, mengatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Nah, Bapak Ibu membaca Naaman membicarakan hal ini kepada tuannya, kepada rajanya. Dan tuannya memberikan surat pengantar supaya dia disembuhkan di Samaria, Israel Utara. Maka pergilah Naaman beserta beberapa persembahan sebanyak 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Nah, Bapak Ibu, ketika Raja Israel menerima surat pengantar itu, reaksi dia adalah mengoyakkan pakaian. Ini kalau Bapak Ibu baca lebih jauh ya, sampai ayat 15, dituliskan dengan jelas bahwa Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata, akankah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang mengirimkan pesan ini kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, Bapak Ibu, Raja Samaria ini ketakutan. Karena pada zaman dulu ya, siapa sih yang bisa menyembuhkan penyakit kusta? Dibawakan, dan ini seorang ini tidak ditujukan kepada nabi, kayak kepada dokter, kepada tabib, enggak. Tapi cuma di surat itu diberikan kepada orang-orang di Samaria, dan raja menerima itu. Raja merasa, siapa aku ini, kenapa aku bisa kayak menyembuhkan? Ini kalau enggak sembuh, ini bisa jadi masuk ke dalam ranah politik. Bisa-bisa kita perang pada dengan orang-orang Syria. Dan tentunya ketika Israel terpecah, kemampuan mereka dalam menghadapi peperangan dan sebagainya juga pasti terpecah. Kekuatan militer mereka juga pasti terpecah. Dan bagaimana bisa mereka menghadapi orang-orang Syria ini? Pasti begitu sulit. Dan tidak heran Raja Samaria ini ketakutan. Karena dia gak mampu, dia gak bisa menyembuhkan, dia gak bisa menghadapi dalam peperangan, dia begitu takut. Namun, ketika berita ini didengar oleh Elisa, seorang nabi, Elisa mendengarkan bahwa raja mengoyakkan pakaiannya, sebuah tanda dari duka cita. Elisa mengatakan kepada raja, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Awalnya mereka gak tahu ada nabi, dan ini biarlah orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Kisah selanjutnya, Bapak Ibu, setting cerita berganti. Naaman sudah berada di depan pintu rumah dari Elisa. Dan di sana Elisa menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Jelas Naaman itu merasa terhina. Dia adalah panglima perang. Tapi dia harus mandi di sungai Yordan. Ada indikasi bahwa sungai ini adalah sungai yang kotor, Bapak Ibu. Karena dia dikatakan di sini ada beberapa, Naaman memberikan 2 opsi sungai yang lebih bersih. Kenapa kok aku harus mandi di sungai yang kotor? Namun pada akhirnya Naaman tetap mandi. So, hambanya mengingatkan dan dia akhirnya mandi. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Ketika dia mandi, dikatakan ditulis di situ menggunakan kata tahir. Dia bersih. Bersih ini di sini enggak hanya merujuk kepada keadaan fisik yang bersih. Namun secara jiwa, secara jiwanya, secara mentalnya bersih. Dan ketika dia mau turun ke bawah, dalam bahasa Inggris dia bow down, dalam bahasa aslinya yarat, berarti dibawa ke bawah, ditundukkan. Dia menundukkan diri dan dia dibersihkan, cleanse, disucikan. Nah, maka gak heran gereja-gereja sekarang ketika berbicara mengenai baptisan, beberapa menggunakan bagian ini untuk merujuk kepada baptisan. Karena di sini Naaman merendahkan dirinya dan di sini Naaman bersih, cleanse, disucikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini selanjutnya Naaman memberikan persembahan. Naaman ingin memberikan persembahan. Kata persembahan itu di sini jelas kepada Allah. Allah, kata Allah yang dipakai jelas langsung ditulis Yahweh dalam bahasa aslinya. Kepada Allah yang jelas merujuk kepada Allah Israel. Dan mengakui bahwa Allah Israel merupakan satu-satunya Allah yang benar. Oleh karena itu, dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia memberikan persembahan sebagai tanda bahwa dia mempersembahkan hidupnya. Nah, bukankah pola ini tidak asing bagi kita, Bapak Ibu? Ketika kita melihat teman kita atau seorang rekan kita yang bukan dari kelingkaran kekristenan kita, tapi menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia dibaptis. Dia merendahkan dirinya untuk mati dan bangkit kembali. Dan di situ dia menerima Tuhan dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sebuah pola yang serupa. Maka dari kisah Naaman ini saya mengambil sebuah kesimpulan. Kita dapat bersama mengambil sebuah kesimpulan. Pertobatan Naaman ini memang berasal dari Allah. Namun kita perlu ingat, Naaman ini mendengar bahwa adanya orang bisa menyembuhkan dia, yaitu dari seorang abdi, dari seorang hamba, dari seorang budak. Memang dia sembuh dari tangan Allah melalui Elisa. Namun jika kita perhatikan sejarah awal, ada di situ seorang hamba, seorang budak, seorang tawanan yang membawa Naaman untuk datang kepada Elisa dan akhirnya kepada Allah. Maka kita dapat mengambil kesimpulan, Allah dapat memakai siapa saja untuk memberitakan kabar sukacita. Bapak Ibu, ini yang terjadi dengan Naaman. Kita sudah mendengar tadi juga kisah mengenai John Rutter. Dia seorang agnostik, orang yang gak percaya, tapi bisa mengabarkan kabar sukacita. Kisah ini, seorang hamba, seorang tawanan, bisa mengabarkan, membawa seorang yang tidak percaya kepada suatu kabar sukacita. Kesembuhan, bahkan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan memang bisa memakai siapa saja untuk mengabarkan kabar sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bertanya bagaimana dengan kita mempertanyakan siapa sih kita ini? Bapak, Ibu, kita ini bukan seperti John Rutter. Kita ini bukan seperti hamba yang adalah tawanan. Kita ini orang-orang yang sudah percaya. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang mendapatkan hak khusus. Anugerah yang begitu besar berupa keselamatan. Kita gak seperti orang-orang itu, kita berada di posisi yang lebih baik dari mereka. Kita orang-orang yang telah ditebus. Kita orang-orang yang telah menerima janji keselamatan. Lalu, apakah kita sudah mengabarkan kabar sukacita? Apa yang kita lakukan untuk memuliakan Allah kita? Jika Tuhan dapat memakai orang-orang itu, orang-orang yang gak percaya, orang-orang yang hanya budak, nah seharusnya Allah bisa juga bukan memakai kita. Allah seharusnya dapat bukan memakai kita dengan luar biasa, lebih lagi dari orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi semuanya dari pilihan kita pada hari ini di tempat ini. Apakah kita mau? Apakah Bapak Ibu mau? Itu pilihan kita. Bapak Ibu, mungkin di hidup kita boleh ngomong kita mau fokus kepada memberitakan kabar baik. Kita mau fokus melakukan ini. Aku mau fokus untuk melayani Tuhan di sini. A, B, C, main musik, bernyanyi, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, semua kembali kepada intensi kita. Kepada kemauan kita. Kalau kita gak benar-benar mau, semua pekerjaan kita gak akan bisa membawa kepada tujuan itu. Beberapa waktu ini saya membaca sebuah buku berjudul Hyperfocus oleh seorang bernama John Bailey. Dia menuliskan bahwa suatu konsep yang menarik, Bapak Ibu. Intensi seharusnya mendahului dari fokus. Kalau kita fokus kita kepada penginjilan, fokus kita untuk memberitakan kabar sukacita, tapi kalau kita tidak memiliki intensi, kita tidak memiliki penggerak, kita gak memiliki tujuan, kita gak memiliki kemauan, kita gak akan pernah bisa fokus kepada ini. Semua yang kita lakukan hanya berada di airplane mode. Kalau kita lihat ya di HP handphone kita ada nama airplane mode. Kita cuma menjalani kehidupan kekristenan kita yang sekedar datang ke gereja, pulang, gereja harus senyum, pulang, balik lagi, kerja, digaji, selesai. Keluarga datang, sambut, makan-makan, selesai, pulang. Kehidupan kita cuma sekedar itu, Bapak Ibu. John Bailey menuliskan bahwa kehidupan kita yang airplane mode ini, itu adalah kehidupan yang tidak ada nourishment, tidak ada kebahagiaan, tidak ada artinya. Namun kita ingin sebuah arti, bukan, dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kekristenan kita ini loh. Mari kita mengarahkan pandangan kita, mengarahkan tujuan kita dengan begitu jelas. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini, kita benar-benar membawakan kabar sukacita, Bapak Ibu. Membawakan kabar sukacita itu tugas kita loh, Bapak Ibu. Itu merupakan tanggung jawab kita. Bagaimana tingkah laku kita di gereja? Bagaimana tingkah laku kita di sekitar kita? Bagaimana kita tingkah laku kita di tempat kerja kita? Mari kita sadar, aware, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan. Jangan kita airplane mode, mari kita fokus mengabarkan kabar sukacita. Kita masuk ke dalam aplikasi, bagaimana kita melakukannya. Bapak Ibu, ketika kita di luar sana, ayo kita sapa orang-orang di sekitar kita. Kita sapa orang-orang sekitar kita. Mungkin, gak kenal, hai syu, malu ya. Bapak Ibu, dulu kita selalu diajarkan, hati-hati untuk ngomong dengan orang yang gak kenal. Nah, tapi itu untuk menjaga diri kita, bukan Bapak Ibu? Karena kita masih kecil. Sekarang kita sudah dewasa, kita bisa melindungi diri kita. Ayo kita berbicara dengan orang di luar sana. Kita kabarkan kabar sukacita. Kita mengenal mereka, kita tahu kehidupan mereka, kita sharing hidup kita kepada mereka. Kita mengabarkan kabar sukacita. Mari kita juga jangan rasis kepada orang-orang di luar sana. Kita seringkali secara sadar maupun gak sadar kita membeda-bedakan ras. Pada orang yang ini kita mau lebih hargai, orang yang itu kita gak lebih hargai. Kabar sukacita itu bagi semua. Kalau gak cuma bagi kita. Gak cuma bagi kita di gereja ini. Gak cuma bagi orang Batak. Tidak cuma bagi orang Tionghoa. Tidak bagi orang Jawa. Tapi untuk semuanya. Mari kita kabarkan kabar sukacita. Ayo kita kabarkan Injil Tuhan. Bapak Ibu, kemarin di seminarnya Joshua Ting ya, dia mengatakan bahwa ya kita, ayo kita mengabarkan kepada semua orang. Kita gak beda-bedain. Walaupun kita orang Tionghoa, kita orang apa, ada misi yang Tuhan embatkan kepada kita. Misi itu gak jauh pergi kemana-mana, enggak. Tapi di sekitar kita. Ayo kita lakukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, membawa kabar sukacita itu merupakan hal yang tidak mudah juga. Seringkali di dalam lingkungan teman-teman yang satu suku, satu dengan kemiripan hobi, saya cenderung untuk membatasi. Saya cenderung hanya untuk bersama mereka ngomong apa yang kita suka. Tapi tidak berani keluar. Namun ketika saya menjalani kehidupan saya masuk ke dalam dunia yang lebih terbuka, saya menyadari bahwa itu sangat penting, Bapak Ibu. Begitu banyak di luar sana orang-orang yang penuh pergumulan, yang ingin mendengar sharing hidup kita. Mendengar sharing hidup saya. Saya mengabarkan. Dan Bapak Ibu, tidak jarang dari mereka begitu menghargai. Begitu mereka mau akhirnya mengenal Tuhan lebih jauh. Banyak dari mereka orang-orang Kristen loh Bapak Ibu sebenarnya. Tapi banyak mereka yang sebenarnya belum menerima Tuhan dengan begitu serius. Bapak Ibu, mari kita kabarkan kabar sukacita. Dimanapun Bapak Ibu sekarang, di posisi apapun, di pekerjaan apapun, dimanapun itu. Ayo kita kabarkan. Ayo kita kabarkan. Tuhan bisa pakai orang agnostik, Tuhan bisa pakai orang budak. Jangan kita mau kalah. Biar Tuhan pakai kita untuk mengabarkan kabar sukacita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami anak-anakmu ini rindu Engkau pakai. Kami ingin Engkau pakai untuk kemuliaan namamu. Mengabarkan kabar sukacita, keselamatan. Kami tidak ingin berita yang begitu besar, yang begitu mulia ini hanya ada dalam gereja kita dan muter di sini aja. Tapi kami ingin berita ini keluar sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Mengabarkan firman-Mu, mengabarkan kerajaan-Mu. Bantu kami Bapa, ketika di tempat kerja kami, kami begitu sibuk. Tapi izinkanlah kami untuk membawakan kabar sukacita ini melalui sikap kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami. Ketika dimanapun kami, dengan tetangga kami, dengan rekan kerja, dengan siapapun itu, ajar kami Bapa, ingatkanlah kami Bapa, untuk membawakan kabar sukacita. Bantu kami, tolong kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.